Digital agenda is one of priorities of Latvian presidency. What would you...
Viena no Latvijas prezidentūras Eiropas Savienībā prioritātēm ir tā sauktā digitālā dienas kārtība. Ko praktiski jūs kā digitālo lietu komisārs vēlētos no Latvijas šajā pusgadā sagaidīt? Kas Latvijai būtu jāizdara?
In fact, digital single market in the European Union does not exist. We have to create this market.
Patiesībā Eiropas Savienībā nemaz neeksistē vienotais digitālais tirgus. Mums tas būs jārada. Šobrīd tas ir ļoti fragmentēts, jo visās 28 dalību valstīs pastāv ļoti dažādi likumi, kas regulē jaunāko tehnoloģiju sfēru, un patiesībā tie rada dažādas barjeras pašu valstu vidū. Mums ir jāvirza uz priekšu vienotā telekomunikāciju tirgus likuma kopums, un es esmu pārliecināts, ka Latvija savas prezidentūras laikā šajā ziņā izdarīs lielu darbu. Ar šo likumu kopumu mēs arī pirmo reizi definēsim tīmekļa neutralitātes principu. Mēs visi vēlamies, lai internets būtu atvērts gluži kā tagad, un tādēļ tas ir jāapstiprina likumā.
Don't like roaming surcharges.
Nākamā lieta. Mums nevienam nepatīk maksa par interneta izmantošanu, piemēram, ja to darām telefonā esot ārzemēs. Un arī šīs maksas atcelšana būtu viens no jaunās telekomunikāciju likuma pakotnes mērķiem, un mēs ceram, ka Latvijas prezidentūras laikā šo kompromisu panāks. Treškārt, arī ātrāks internets un piekļuve tam visās valstīs, brīvs bezvadu interneta pieslēgums kafejnīcās un citās sabiedriskās vietās, tas arī joprojām ir viens no mērķiem, un ja par to nevienosimies, tad piedzīvosim ievērojamas grūtības. Piemēram, šodien automašīnas spēj ievērot uz ceļiem distanci, taču patiešām drīz pa šosajām pārvietosies transporta līdzekļi bez vadītājiem un būs ļoti grūti iedomāties, kā tās varēs šķērsot robežu visām valstīm neesot vienotā telekomunikāciju sistēmā. Un, protams, datu aizsardzība. Uzticība ir galvenais. Ja cilvēki neusticēsies interneta vidē, viņi arī to neizmantos. Tātad pirmajā šā gada pusē man un maniem kolēģiem Eiropas komisijā ir jāsagatavo ambiciozs plāns, kā Eiropas Savienībā izveidot vienotu digitālo tirgu.
Jūs iepriekš minējāt, ka internets ir visur, bet vai tā ir tiesa? Latvijā ir vēl pietiekami daudz vietu, kur cilvēkiem nav pieejams internets. Kā uz viņiem attiec šis digitālās dienas kārtības jautājums? To pašu var vaicāt arī par igauņiem.
Manuprāt, platjoslas internets Latvijā ir diezgan labā formā salīdzinājumā ar citām Eiropas Savienības dalību valstīm. Jums ir viens no ātrākajiem internetiem nevien Eiropā, bet arī pasaulē, taču cenas, ko latvieši maksā par interneta pieslēgumu, ir starp zemākajiem Eiropā. Gan Latvijā, gan Igaunijā šī situācija ir diezgan laba, savukārt citās Eiropas Savienības dalību valstīs ne tuvu tā nav. Mums ir jāpievērš lielāka uzmanība platjoslas interneta attīstībai, savienojumiem. Mums ir jāatrod finanses tam, kā visu Eiropas Savienību pārklāt ar platjoslas interneta iespējām.
Ja jūs sakāt, ka mums jāatrod finansējums, vai tas nozīmē, ka Eiropas Savienība varētu finansēt valstu projektus šajā ziņā?
Public finances financing is needed in rural areas.
Tajos lauku apvidos, kur iedzīvotāju skaits ir neliels, ir nepieciešams valsts finansējums interneta pieslēgumam. Savukārt reģionos, kur iedzīvotāju skaits ir salīdzinoši liels, aktīvi darbojas privātie investori, un tā ir arī Latvijā. Lai visu Eiropas Savienības teritoriju pārklātu ar ātras joslas internetu, mums būs vajadzīgi daudzi miljardi eiro, un izskatās, ka lauvas tiesu paveiks privātās kompānijas. Valstī ar savu naudu iesaistot lauku rajonos.
We know that Europe Union is not in the best shape.
Eiropas Savienības ekonomika pat laba nav tajā labākajā formā. Kā un vai interneta pasauli var šajā ziņā palīdzēt?
Internets attīstās daudz straujāk nekā tie sektori, kuri ir ārpus tā, un tieši tādēļ mums ir vairāk jāinvestē digitālajā ekonomikā. Šodien pat īsti nevar nodalīt digitālo un nedigitālo ekonomiku, tādēļ, ka visas ekonomikas ir digitālas. Latvijas, Lietuvas un arī Igaunijas ekonomikai pat labam neklājas nebūtu tik slikti. Tiesa, mēs bijām cerējuši uz ko vairāk, taču arī kopumā Eirozonā klājas labāk nekā pirms pāris gadiem.
Jūs, un es te domāju, Igaunija, nesen atklājāt digitālās rezidences projektu, kura nolūks, atvieglojot piekļūšanu dažādiem pakalpojumiem internetā, ir piesaistīt Igaunijai ārvalstu investorus. Cik veiksmīgi tas noris?
So far this digital residency e-residency project was really successful.
Līdz šim šis projekts patiešām ir bijis veiksmīgs. Jā, mēs tiešām dodam ārzemniekiem iespēju izmantot interneta pakalpojumus gluži tāpat kā Igaunijas iedzīvotājiem. Digitālais paraksts Igaunijā ir diezgan parasta lieta. Zinu, ka interneta pakalpojumi ir populāri arī Latvijā. Aizvadītā gada beigās mūsu abu valstu interneta tehnoloģiju asociācijas pirmo reizi parakstīja līgumu digitāli. Par nožēlu jāsaka, ka tas nav tik izplatīts citās Eiropas valstīs. Interneta tehnoloģija pakalpojumi, piemēram, ir augsti attīstīti Somijā, un arī Igaunijā tie nav slikti, bet katru gadu ap 20 tūkstošiem igauņu, kuri strādā Somijā, ir nepieciešami dokumenti no iedzīvotāja reģistra, un, lai iegūtu šos dokumentus, viņiem visiem jābrauc uz Igauniju, jāapmeklē iestādes un jāstāv rindās. Visus šos dokumentus viņiem izdrukā, un tad visi šie cilvēki dodas atpakaļ iesniedz somu atbildīgajām iestādēm, kurie rēģi tos rūpīgi pārraksta un dokumenti atkal top digitāli. Tas ir ļoti dīvaini, ka digitāla informācija nevar šķērsot robežas pat mūsu reģionā. Taču, pateicoties digitālā paraksta ieviešanai Latvijā, Igaunijā un Somijā, es ceru, ka tuvākajā nākotnē nedz mūsu uzņēmējiem, nedz iedzīvotājiem nevajadzēs ceļot tikai tādēļ, lai parakstītos. No Igaunijas piemēra es zinu, ka digitālais paraksts ir ļāvis ietaupīt cilvēkiem veselu darba nedēļu, 2% no iekšzemes koprodukta, kas ir atbilstoši aizsardzības budžeta izmēram. Tas patiešām ir ievērojams naudas ietaupījums, un es ceru, ka mēs drīz visur Eiropas Savienībā varēsim lietot digitālo parakstu, ka Latvijas, Igaunijas digitālos parakstus atzīs arī citās dalību valstīs.
Jūs
Igaunijā varat arī elektroniski balsot vēlēšanās. Latvijā par to ar vieni lielas debates. Mēs vēl laikam neesam saņēmuši dūšu šai iespējai.
First time Estonians had the possibility to vote.
Pirmo reizi balsot elektroniski igauņi varēja 2005. Gadā pašvaldību vēlēšanās. Toreiz elektroniski balsoja tikai ap 10 000 igauņu. Taču aizvadītajā gadā Eiropas parlamenta vēlēšanās 1/3 visu balsu tika nodotas internetā. Tas ir ļoti ērti, un cilvēki šai sistēmai arī uzticas. Igaunijā ļoti populāri ir arī interneta bankas pakalpojumi, un cilvēki uzticas arī naudas kustībai tīmeklī. Gluži tāpat ir arī ar balsīm vēlēšanās. Esmu absolūti pārliecināts, ka mums, cilvēkiem, ir jāpiedāvā arvien vairāk modernas iespējas viņu ikdienas dzīvē. Un tie nav tikai jaunieši, kur izmanto internetu. Tie ir arī vecākās paaudzes cilvēki.
Youngsters, they are also elderly people who are very familiar with computers in our countries.
Latvija ir izvēlējusies digitālās lietas kā vienu no savas prezidentūras vadmotīviem, taču tā ir lieta, ko ļoti asociē ar Igauniju. Vai jūsuprāt, tas ir pareizi, un vai mēs šādi gluži vai metīsim tiltu uz jūsu prezidentūru?
Of
course, this is fine.
Tas ir labi, un es esmu pārliecināts, ka Eiropas Savienībā aizvien lielāka vērība ir jāpievērš digitālajām lietām. Eiropas Savienībā bija ziedu laiki, kad ieviesa mobīlos telefonus ar 2G, jeb otro datu pārraides paaudzi. Taču, diemžēl, tagad mēs atkal atpaliekam. Piemēram, 4. Datu paaudze, jeb 4G, ir realitāte Baltijas valstīs un Skandināvijā, taču dažas valstis pavisam nopietni atpaliek. Līdz ar to tiešām, kā digitālo lietu komisārs, es esmu ļoti apmierināts, ka latvieši ir nolēmuši prezidentūras laikā strādāt ar digitālajiem jautājumiem.
Cik digitāls jūs pats esat savā ikdienas dzīvē? Cik daudz no jaunākajām tehnoloģijām lietojat?
As everybody nowadays here in Latvia.
Gluži kā ikviens cits, tāpat kā Latvijā, Igaunijā un citur mēs lietojam digitālos risinājumus, pat īpaši par tiem nepiedomājot. Piemēram, interneta banka visur ir ļoti populāra. Igaunijā 99,8% no visām bankas operācijām tiek veiktas elektroniski. Neviens nezina, kur ir tie 0,2% cilvēku, kuri joprojām dodas uz bankām. Aizvadītajā gadā 96% iedzīvotāji savas ieņēmumu deklarācijas aizpildīja elektroniski. Tas ir ļoti ērti, jo daudz kas ir aizpildīts priekšā. Neviens negrib atgriezties pie papīriem un stāvēt rindās. Tas ir jautājums par efektivitāti. Un es pats arī katru dienu izmantoju dažādus interneta risinājumus, dažādas aplikācijas, pat par to īpaši nedomājot. Tā ir daļa no mūsu dzīves. Ļoti svarīgi svarīgi ir arī kādu piemēru tu rādi. Latvijā un Igaunijā ir e-valdības sistēma, taču Eiropas komisijā mēs joprojām darbojamies ar papīriem. Mums arī, kas tam līdzīgs ir jāizveido, kas ir gan dabai draudzīgāk, gan arī ērtāk. Domāju, ka es Eiropas komisijā drīz vien to ieviesīšu.